Mark Messier, Erik Lindros, Pavel Bure, Claude Lemieux, Peter Šťastný, Vladimír Ružička, Petr Nedviet, Brandon Shanahan, Fetisov a ďalší hráči boli hokejistami, ktorí sa v svojej kariére alebo s ktorými sa vo svojej kariére stretol dnešný host Slobodného športu. Po nejakom čase pokračujeme so Slobodným športom. Je to konkrétne 8. relácia a práve číslo 8 nosil v Edmontone Oilers dnešný host Zdeno Ciger a ja som veľmi rád, že ho môžem privítať v tejto relácii. Tak bez zbytočných teda úvodov ideme rovno na ňo a na otázky. Ak budete mať aj vy samozrejme otázky, píšte na studio@slobodnyvysielac.sk. Takže vítajte, pán Ciger, som rád, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ako sa máte tie ostatné mesiace? Vieme, že robíte veľa s mládežou, tak asi to máte také ubehané.
Našťastie sa nenudím, takže naozaj ten hokej obnáša naozaj veľa času, hej, veľa trpezlivosti, takže každodenná práca, hej, keď chceme niečo vychovať, naučiť tie deti, takže naozaj veľa času.
Mali sme tu Slobodnom športe, ako milí posluchači už vedia, aj hokejistov, bývalého brankára Jara Majzela, bývalého brankára Popradu Zvolena a Banskej Bystrice, ale napríklad aj súčasného hokejistu Banskej Bystrice Tomáša Ziga. A teraz máme opäť hokejovú tému. A práve Jaro Majzel spomínal v prvej alebo v tretej relácii, že on si veľmi váži Zdena Cigera, pretože ako jeden z mála, ak nie jediný, bývalý teda hokejista NHL, ktorý zarobil teda nejaké trošku väčšie peniaze ako bežní hokejisti v extralige, tak ako jediný vlastne prišiel a pomáha tomu mládežnickému hokeju ako vyslovene tak doslova do písmena, že robí s nimi, robí, ako vieme, že aj Gáborík postavil štadión, takže tam je tiež tá pomoc, ale Majzel si veľmi vážil, že ste išli práve aj do pomoci tým sociálne slabším. Že prečo ste sa rozhodli, mohli ste vlastne venovať sa svojim koničkom, záľubám, ale napriek tomu ste išli do tejto tvrdej práce. Prečo?
Ono to všetko nejako tak prirodzene prišlo. To bola téma dlhoročná, už keď som hrával hokej, aj keď som začal trénovať. Stále sme sa o tom bavili s kolegami, so spoluhráčmi. A asi to je to, čo som tak cítil. A snažil som sa teda niečo dať, vrátiť. To, čo som ja dostal od svojich trénerov a od ľudí vlastne, keď som začínal, tak ja si myslím, že je to veľmi dôležitá taká podpora a odovzdať teda to, čo som sa naučil.
Vy ste v svojej kariére hrali za viaceré aj zvučné týmy, však v NHL je každý tým vlastne zvučný. Samozrejme, že niektoré má nejakú tú väčšiu tradíciu ako ten druhý, alebo že k tomu hokeju tam pristupujú možno s nejakou väčšou láskou alebo nadšením. Ten Edmonton samozrejme asi bol hokejovejší, to ste sa aj neraz vyjadrili, ale skúste tak skrátke, že ako si tak spomínate na toto pôsobenie v Amerike?
Tak no, celé to začalo v New Jersey, vlastne tam som bol draftovaný, tam som začínal, ani nikdy som ani nesníval o tom, že sa mi niečo také podarí, takže to bolo naozaj niečo výnimočné. Ale jak ste spomínali, ten Edmonton bol pre mňa taký najkrajší, najhokejovejší. Lebo si myslím, že aspoň pre mňa bolo veľmi dôležité prostredie, kde žijem. A vlastne aj ten hokej potom sa ľahšie robí, keď ste v tom hokejovom prostredí. Lebo naozaj to je dôležité.
Pre jeden rozhovor pre pána Michala Sukopa ste spomínali, ten rozhovor sa volá Môj život je pre mňa dôležitejší než peniaze. V ňom ste spomínali zaujímavé veci, viaceré, však to chce, môže si ho potom aj prečítať. Okrem iného ste spomínali aj to, že keď vás v New Jersey spojili s Petrom Šťastným do toho jedného útoku, plus vám pridali Claude'a Lemieux'a, tak že začala to byť taká iná liga, taký iný hokej. Možno niečo podobné to bolo, ako keď spomínal Hanz už na tie časy, keď hral s Bartečkom a Demitrom?
Tak ja, aspoň pre mňa to bolo veľmi dôležité, lebo keď som prišiel do New Jersey, ja som bol zvyknutý na iný hokej. Vlastne boli sme naučení hrať pomaly na slepo. Keď k sebe dostanete hráčov, s ktorým si nerozumiete a hlavne ten teda kanadsko-americký hokej vtedy, keď som prišiel, ešte tam nebolo toľko Európanov, Naozaj to bolo veľmi ťažké sa tam presadiť a udržať. A ešte presne ten hokej kanadsko-americký bol založený naozaj od takým nahazovaním pukov, že sme si nerozumeli, taká buchanica by som povedal. A naozaj potom, jak prišiel nový tréner a dal ma hrať s Petrom Šťastným a s Klodom, to bola radosť, že sme si tam sadli, a hlavne s Petrom, teda, že Klod Lemie bol taký skôr zakončovateľ, ale naozaj to bolo cítiť, že s Petrom sme si rozumeli aj mimo hokeja, aj na ľade. Takže ono to išlo naozaj same, istým spôsobom. Že sme sa naslepo hľadali a vedeli sme byť aj úspešní.
Potom prišla práve aj anabáza v Edmontone. Edmonton Oilers, proste bývalý víťaz Stanley Cupu. Myslím, že to bolo posledné, keď tam hral Mark Messier. S ním ste sa inak potom stretli aj v New Yorku Rangers. Aké to tam bolo? Prichádzali ste možno aj s nejakou takou vidinou, že mohol by sa podariť nejaký Stanley Cup?
A tak smola bola to, že Edmonton vtedy vlastne pustil všetkých tých najlepších hráčov, vlastne čo zažili tú Stanley Cupovú éru tam. A ja som sa dostal naozaj do mladého mužstva. Takže, ale zase to bola obrovská výhoda, lebo dostal som tam naozaj veľký priestor, veľký ice time. Dostal som k sebe naozaj kvalitných hokejistov. Tak bol tam Doug Wade, Jason Arnott, kde vlastne oni vtedy začínali. Ja som bol trošku starší od nich, ale naozaj sme vytvorili silný útok, kde sme dokázali naozaj byť efektívni. Aj mne sa tam podarilo vďaka ním naozaj urobiť veľa, veľa bodov a urobiť si teda meno v NHL.
Potom ste sa aj pre nejaký rozhovor, už si presne nepamätám, ktorý vyjadrili, že ste sa zbláznili, lebo dostali ste nejakú špeciálnu ponuku a tam by mala práve na vás otázku Nicole Blankenship, ktorú tiež vítam v štúdiu.
Ja teda vítam také všechny posluchače a teď úplne presne neviem, o ktorú otázku myslíš.
Tam, keď mal ponuku z Edmontonu, ale napriek tomu ju nepodpísal.
Tak ja vlastne som to měla spíš ako s tým NHL psaný tak, že mě hlavně zaujalo, že v té době vlastně jste dal hodně gólů, hodně asistencí, nějak dokonce 31 gólů, 39 asistencí a to mě jako nadchlo, jako, že to musel být úžasný výsledek a že chápu, že jako tam vlastně přišla pak ta lukrativní několikletá smlouva a mě zajímalo, co vás k tomu vedlo a proč jste se vrátil v té době na Slovensku.
Tak já už keď jsem odcházal do New Jersey, ako poviem pravdu, ťažko sa mi odchádzalo. Ako, ja som vždycky bol, už sme to spomínali aj v nejakých rozhovoroch. Ja mám rád takú strednú cestu a naozaj ten domov bol pre mňa dôležitý, takže nebolo to jednoduché pre mňa ísť do sveta a byť bez rodiny, bez priateľov a to zázemie, to rodine mi vtedy chýbalo. Takže a samozrejme zavažila tam aj ponuka vtedy od Slovana Bratislava, kde som dostal proste naozaj zaujímavú ponuku a mohol som hrať. Samozrejme, keď sa bavíme otvorene o peniazoch, nebolo to to, čo som dostal v Amerike, aj tie peniaze vám tu nikto nezaplatí. Ale, jak som spomínal, ja som si to vedel proste nejako vyhodnotiť, že môžem byť na Slovensku, môžem pomôcť slovenskému hokeju. A tak som sa vtedy rozhodol. Teda, jak aj písal Glenn Seider, generálny manažer Edmontonu, že som sa zbláznil zo slovenského piva. Takže ako samozrejme, to sú moje rozhodnutia. Ja od malička tak fungujem, proste niečo ma napadne, jak to cítim a tak sa aj rozhodujem. Ako aj keď je to bláznivé, ale ja som naozaj spokojný s mojimi rozhodnutiami.
Ďakujeme Nikolke za otázku. Inak Nikolku ste mali aj v jednom tom mládežníckom týme, neviem či už v Trnave, či kde. Ako sa jej darí, teda nie je to tá istá Nikolka, ale ako sa jej darí, ak ste nejako v kontakte s tou hokejistkou.
Viete čo, ona začínala u nás v akadémii, to bola vlastne jedna z dievčat, teda čo my sme nemali toľko dievčat a naozaj bolo veľmi pozitívne, že vlastne bola tam sama medzi tými chalanmi a naozaj dlhé roky sa držala pri nás. Potom sme jej odporučili, že nech sa skúsi, teda neskúsi zabojovať v ženskom hokeji. A poviem pravdu, teraz už neviem, kde je teraz, takže už nemám s nimi kontakt. nikde som mu nejako nezachytil, ale hovorím, bolo to veľmi pekné. Ja si myslím, že aj ona sa tam cítila veľmi dobre, ako mali sme veľmi dobrý vzťah aj s rodičmi. Takže bolo to také, také rodinné a hovorím, veľmi pozitívne bolo, ešte raz opakujem, že v tej partii tých chalanov, že proste dokázala tam to všetko ustať a chodila poctivo na tréningy a naozaj bolo vidieť, že ju to baví.
Inak je to zaujímavé, lebo som si aj všimol po viacerých kluboch, napríklad HC05 Banská Bystrica tiež má medzi tými žiackými aj niektoré ženy, teda niektoré dievčatá, že to bolo pre mňa prekvapenie, že to už teraz takto kombinujú a spájajú. Lebo predpokladám, že trošku sú ústretovejší tí spoluhráči k tej žene, samozrejme, že nehrajú tak isto proti nej, ako proti tomu chlapcovi.
Tak my spolupracujeme už dlho. My vlastne sme pod klubom EŠKP, športový klub policie, a športový klub policie má aj ženský hokej. Takže dievčatá potom veľa hrali aj s našimi chalanmi. Trošku som bol práve sklamaný, že niektorí hokejisti k tomu práve že takto nepristupovali, len keď sme hrali, aj minulý rok sme hrali vlastne kadetský hokej, aj dorastenecký hokej a dievčatá chodili za nás hrávať a niektorí to až preháňali, že nevedeli sa presadiť cez tie dievčatá. A riešili to potom až moc fyzicky, takže moc som im nezávidel, ale klobúk dole aj pred tými babami, že naozaj aj tie bodičky, ktoré dostávali, naozaj boli bité, lebo niektorí tí chalani, miesto toho, aby sa ukázali nejako hokejovo, že by ich mali prehrať, tak potom vyhľadávali nejaké súboje a to nebolo moc pekné, takže, no ale bohužiaľ, je to hokej, tie dievčatá s tým musia počítať, keď už sa dostanú medzi chalanov a tak musia sa tiež naučiť mať hlavu hore, jak tomu hovorím.
Tak možno to bolo z ich strany aj nejaké také už úvodné lanárenie alebo bábenie toho dievčaťa, lebo inak to je zaujímavé, že ak hokejista by takýmto spôsobom našiel frajerku alebo ženu, manželku, alebo neviem, či by to vôbec mohlo fungovať, ale že taký vzťah športový, že hokejista a hokejistka.
A tak ja myslím, že je kopu iných spôsobov, jak sa spriateliť s tým dievčaťom a neriešiť to nejakými naozaj zákernými bodičkami. Takže, ale tak je to hokej, aj treba to rešpektovať.
Vráťme sa k tej NHL a ešte k tým tímom, lebo vy ste hrali v New Jersey, v Tampe, teda to bola posledná zastávka pred tým New York Rangers a Edmonton. Tam mali ste ešte možnosť pri tom návrate, rozhodovali ste sa medzi Washingtonom a Nashville, tam už ste sa vyjadrovali, že asi to nebolo to najsprávnejšie rozhodnutie, ale skúsme v súčasnosti, či sledujete NHL, či prípadne niektorému týmu špeciálne fandíte, či je to možno práve ten tým, za ktorý ste hrali. A či sledujete aj tých hráčov, lebo napríklad do toho Edmontonu prišla tá mladá krv, ten Connor McDavid a od neho sa veľa očakáva a v budúcnosti ešte určite o ňom bude počuť. Takisto v Toronte Maple Leafs, tam je Auston Matthews. Sú to veľkí hráči. Sledujete to?
Poviem pravdu, že Mám toho naozaj dosť. Sústredujem sa viac menej na slovenský hokej, teraz na slovenskú mládež. Ako tak zľahka to sledujem. Samozrejme to, čo ste spomínali, sú to naozaj skvelí hráči. Je to radosť sa na nich dívať. Je to zážitok. Takže tá nová krv a ten nový štýl hokeja, mne sa to páči. Ja mám rád hokejistov, ktorí vedia niečo vytvoriť. Aj už to není to, čo bolo kedysi, aj ten kanadsko-americký hokej, čo som spomínal, že to ste bolo búchanie, nastreľovanie pukov, odhadzovanie. Aj teraz už sa to podobá naozaj tomu svetovému hokeju, že naozaj je rado sa dívať, že čo tí chlapci dokážu na tom mlade.
Áno, mali ste možnosť zažiť aj konkrétne aj Erika Lindrosa, ktorý bol považovaný za takú chladničku, myslím, že 8 otrasov mozgu prekonal. Ale poďme teraz teda bližšie k tomu mládežnickému hokeju a ešte v súvislosti s tými hviezdami, ako som spomínal, Matthews a Connor McDavid. Niekedy ja si to pamätám tak, že jasné, keď neboli ešte také tie možnosti ako internet a tieto veci, tak napríklad my sme veľmi žrali v odzovkách tie hokejové kartičky, my sme si to vymieniali počas tých prestávok a tak ďalej. Žerú to tak tí hráči aj dnes, že naozaj majú tam tie vzory a možno aj takéto doplnkové veci riešia a snažia sa aj takto motivovať, aby sa raz vypracovali na nejakú hviezdu?
Tak určite je dôležité pre vývoj alebo rozvoj teda toho hráča, aby mal nejakú motiváciu, aby mal nejaký sen. Samozrejme dneska trošku vidíme, že niektorí to majú až prehnané sny a už v mladom veku už sa vidia v NHL a nerozmýšľajú nad ničím iným, takže úplne sa vidia, že v tom, a potom aj rodičia. A potom si myslím, že to nie je až také zdravé. Že človek by mal trošku postupne si dávať tie ciele, najprv dokázať niečo v tom hokeji, kde funguje, teda aj doma na Slovensku. A tam byť výnimočný, tam sa dostať do nejakej pozície, aby si ho niekto všimol, dostať sa do reprezentácie a samozrejme potom pomaličky sa dostať niekde do zahraničia, do toho vyspelejšieho hokeja.
No ja bych sa chtěla práve tady k tomuhle zeptat. Ja som četla, že je zde tendence dávat mladé talentované hráče mimo Slovensko a s tím, že jako to není pro ty hráče na Slovensku v uvozovkách dost dobrý, že vlastně takhle jako uvažují buď ty rodiče, nebo možná těžko říct, jestli ty děti. A jak to změnit, nebo co pomůže podle vás nejvíc současnému slovenskému hokeji?
Tak samozřejmě, bohužel to nevíme zastavit. Poviem pravdu, my sami už rozmýšľame nad tým, že skúsime posunúť nejakých chlapcov, ktorí na to majú, alebo ktorých naozaj vidieť hokejovo, že skúsiť ich, dať im šancu a vyskúšať ich niekde v zahraničí. Bohužiaľ, musíme si priznať, že tie podmienky sú u nás není na takej úrovni. Takže vidíme, že zaostávame za svetovým hokejom a už aj tie hokejové krajiny, ktorých sme bežne porážali, tak máme s nimi problém. A samozrejme je to vďaka tomu, že majú lepšie podmienky. Proste venujú sa viacej tej mládeži a určite je tam aj väčšia podpora od štátu. Sú tam vybudované ihriska. To je radosť sa dívať, keď sme sa dostali niekde do tých severských krajín. Alebo je to jedno, už len keď sa pozeráme maďarský hokej, jak je podporovaný. Takže naozaj tie podmienky sú dôležité. Toto sme si trošku neustrážili a preto sa nemôžeme čudovať, že aj tí rodičia sú potom, aj tí hráči sú nervózni a netrpezliví a snažia sa dostať sa niekde, kde tie podmienky hokejové sú o mnoho lepšie.
Ako je to teda s tým budovaním tých nových mladých hráčov a s tou ich výchovou? Pretože mnohí rodičia, možno aj tí, čo teraz počúvajú, možno sa zastavia alebo zabrzdí ich práve tá myšlienka, že je to naozaj veľmi drahé a práve kvôli tomu nedajú toho syna na ten hokej. Je to mýtus, alebo je to naozaj realita? Alebo naozaj sú projekty, ako je aj ten váš, kde sa naozaj pomáha aj tým sociálne slabým? A ak to môžete aj tak vyčísliť, koľko to tak stojí u vás pre bežného rodiča, keď dá to dieťa na hokej?
Čiže to je ťažko. Samozrejme, som si 100% istý, že je to o tých peniazoch. Keď niekto povie, že to není drahý šport, tak ako samozrejme dá sa to zvládnuť, ale bez tej podpory toho klubu alebo, ja neviem, hokejového zväzu alebo štátu, si myslím, že to bude veľmi ťažké. Keď to bude založené len na tých peniazoch, že naozaj veľa detí nemôže hrať ten hokej. Proste rodičia, a to není len o peniazoch, ale ide o to, že každý má svoju robotu alebo má proste nejaký budget, nejaký proste balík peňazí, čo zarobí a čo si môže dovoliť ako investovať do toho športu. Samozrejme ďalej je to nejaké dochádzanie tých detí. Je kopu detí, ktoré býva mimo tých veľkých hokejových miest. A to dochádzanie je ďalší problém, že tí rodičia ich nevedia tam voziť. Takže toto celé, keď vyriešite, nadstavíte a získate ďalších takýchto hráčov budúcich, tak si myslím, že je to veľmi dôležité. Že naozaj máme, tým pádom strácame veľa talentov, si myslím, ktoré nám tu nalietajú niekde po uliciach.
Všimol som si v jednej relácii, že vy príliš neevidujete nejaké svoje štatistiky, že to až tak nemáte v hlave až tak príliš zapísané. možno to máte niekde v nejakých poznámkach, alebo možno sa viacej spoliehate na nejakých iných ľudí, ktorí to zapisovali, alebo je to niekde zapísané. Každopádne hráč aj v tom kolektívnom športe je nútený ísť aj trošku do individualizmu a dnes máme takú individuálnu dobu, že či to aj cítite ako tréner, že dnes sa s tými hráčmi, možno tými mladými hráčmi možno robí o to ťažšie, že je naozaj, že sa dal prílišný priestor tomu individualizmu a či to aj cítiť na tom ľade a na tom prístupe?
Tak ja stále tvrdím, že hokej je kolektívny šport a individuálne, keď budeme mať všetkých len individualistov, tak to nemôže dopadnúť dobre. Tam, ja si myslím, že každý dobrý tréner je presvedčený o tom, že je to tímový šport a naozaj musíte ich viesť. Čím skôr ich to naučíte, tým lepšie. Že je to, tam, tá spolupráca tam musí byť, musí žiť pre to mužstvo, keď chce to mužstvo dosiahnuť nejaké úspechy, mať nejaké výsledky. Takže ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Ako môže byť jeden nejaký naozaj výnimočný hráč, ktorý že ho trošku ináč budete posudzovať, ale aj ten musí naozaj byť súčasť toho mužstva. To, keď chcete byť individualista, tak sa dajte na šachy alebo na nejaký individuálny šport.
Mali sme tu v Slobodnom športe aj jedného hostia basketbalového, úspešného basketbalového trénera Joža Ištoka, ktorý mňa osobne počas tej relácie prekvapil. My sme možno viedli aj takú vojnu počas tej relácie, lebo ja som si myslel, že je dobre a dôležité, ak mladý hráč získava tie tituly a tie výsledky. A on tvrdil, že práve že to nie je dobre, keď v nejakom už v rýchlom veku alebo príliš skoro získa nejaké tituly a je na nejakej veľkej vlne. Ako to vidíte vy?
Tak samozrejme musíme rozlišovať, v akom veku chceme tie výsledky. Určite je lepšie, keď tie malé detičky, aj tá prípravka, že prechádzajú do tých mladších žiakov, že tam sa nemusí až tak tlačiť moc na tie výsledky. Ideálne je aspoň moja taká filozofia, keď tie deti majú už takú prirodzenú súťaživosť a chuť víťaziť. Lebo tie výsledky prídu same. Keď čím viacej hráčov takýchto máte a vediete ich správne a naučíte ich vlastne tie hokejové základy a postupne ich vlastne zlepšujete, takže hovorím, tá prirodzená súťaživosť, keď tam je, tak tie výsledky prídu same. Lebo tý správny športovec chce víťaziť. Je to už, keď sa bavíme, či sme hrali na ulici hokejbal alebo fotbal alebo hociaké športy, tak bolo to normálne, že sme chceli aj vyhrávať. Ale samozrejme, nesmie sa to umelo tlačiť, musí to prísť všetko prirodzene.
Niečo ste v podstate naznačili aj v takom veľmi zaujímavom inak videu, kde je tak viacej kde je tam viacej tej hokejovej terminológie a je to skôr pre tých viacej zainteresovaných, pre trénerov a tak ďalej, ale myslím si, že aj poslucháči si to radi pozrú na internete, si to nájdú. Zdeno Cíger a Hokejová akadémia, keď si tam dajú do vyhľadávača, tak im to nájde. Je to taká hodinová relácia a práve tam ste spomínali to, že dnes sa tak tlačí, aby už tých 15-16 dosahovali ten vrchol, potom prichádza ako keby nejaký pád, že potom pri tej 18-ke už to nie je až také, možno, že stratia motiváciu, alebo čím to je?
Tak hlavne tam už narazia na naozaj na takú realitu, lebo už v 17-18 rokoch už si myslím, že ten hráč už keď je naozaj vynimočný, mal by hrať už pomaly dospelý hokej. Takže tam, a samozrejme tam už narážame potom aj na ten svetový hokej, ktorý nám uteká. A proste tam je to už potom zlé, že potom tí hokejisti sa cítia takí bezmocní a zistia, že sú naozaj slabo pripravení. Takže to si myslím, že je aj dôvod viacej sa venovať tej mládeži už tých 12, 13, 14 rokov, tam keď nebudú mať tí hokejisti tie naozaj dobré návyky, základy zvládnuté, čo teraz je problém už pomaly v dorasteneckom hokeji. Proste vidíme, že majú veľké nedostatky tí hokejisti a už ich to ťažko naučíte. Takže naozaj treba pristupovať tomu skôr a naozaj viacej pracovať a dať im to dobre, čo sa už len keď sa bavíme o nejakých individuálnych činnostiach. Vlastne to tí chlapci nezvládajú a v tom staršom veku už sa to naozaj ťažko učí.
No mohla bych na to ešte navázat, než řeknu svou otázku, proč jako dochází k tomu, že oni teda v tuhle, nebo v současnosti, jako jim chybí ty určitý, jako kdyby, schopnosti, nebo to, co jim, nebo prostě, že jim to nejde tak, jak by jim to jít mělo, nebo co jim vlastně chybí teda?
Tak prvou rádi, čo se bavíme, máme málo hokejistov, že vlastně my už jsme není schopní urobiť nějaký výber. To, čo nás kedysi zdobilo, že sme mali viacej hráčov a z toho sme si mohli vymrať už v tom mládežníckom hokeji. Takisto není tam teda tá prirodzená selekcia a konkurencia. A samozrejme sú tam aj potom súťaže mládežnícke, ktoré sú naozaj na slabej úrovni. Takže máme v každom klube možno dvoch vynimočných hráčov, ktorí by aj mohli, ale potom zakrpatievajú, lebo aj ten tréningový proces není až tak dobrý. Tí tréneri nevedia naozaj robiť tréningy také, aké by chceli. Že tam vlastne väčšina tých hráčov sú v tom ročníku napríklad, že sú naozaj nepripravení, že a tí lepší hráči potom tým trpia, lebo ten tréning potom nemá úroveň, ten tréner to musí stále zastavovať. A keď sa bavíme o nejakej hodine ľadu, tak ten čas strašne rýchlo uteká. Tie dni strašne rýchlo utekajú a potom zrazu zistíte, že celá sezóna že skončí a pomaly ste sa nikde neposunuli. Takže toto sú veci, ktoré naozaj treba zlepšovať a treba naozaj pracovať viacej.
No ja som sa pôvodne chtěla zeptat úplne k těm rodičům spíš třeba, který teďkon se přemýšlejí nad tím, že by třeba dali svoje děti na hokej, tak jako jaký je ten ideální věk pro ty úplně malé děti a jak brzy se třeba pozná, že je tam nějaký talent?
Tak já vždycky hovorím stále o tom prirodzenom a je to hlavně individuálne. Keď prídu nějaký rodiče a spýtajú sa, že kedy by mali dať dieťa na hokej, tak ja hovorím, ja potrebujem to dieťa vidieť a my sme vždy pracovali so skupinou detí, kde boli naozaj aj 5-6 rokov rozdiel, ale je veľmi pozitívne, keď príde ten chlapec alebo aj dievča teda, ale tak ako my väčšinou robíme naozaj viacej s chalanmi, tak ten mladý chlapec sa zaradí a ťaha sa za tými staršími. Ja to prirovnávam už zase tej ulici, kde sme hrávali naozaj či pred tréningom, či po tréningu tie rôzne športy. Mali sme tam tú všestrannosť a naozaj už tam na tej ulici alebo na tých ihriskách bola tá konkurencia. A tam je jedno, že či ste mladší alebo starší, ale museli ste mať tú výkonnosť. Museli ste sa tam naozaj dostať do toho jadra, do toho tímu. A to je to pozitívne. A vždycky aj tí mladší hráči sa ťahajú za tými staršími. Vždycky to bolo aj, či to bolo už v juniorke, u mužov, že keď prišiel nejaký mladý chlapec, mladý hokejista, tak tí muži vlastne už vyspelí, tam vždycky ho vychovávali a naozaj bolo veľmi ťažké sa presadiť, ale to bola tá škola do hokejová aj do života, kde sa tí chlapci mohli posúvať.
Milí poslucháči Slobodného športu, máme tu Zdena Cigera, slovenskú hokejovú legendu. Okrem iného získal aj 4 tituly slovenského šampióna a takisto 2 tituly ako tréner, všetko zo Slovanom Bratislava. Ale aj na reprezentačnej úrovni dosiahol veľké výsledky. Napríklad bol trojnásobným bronzovým medailistom a dokonca majstrom, ak sa to dá tak povedať, tej skupiny B, keď vlastne on bol jeden z tých, ktorí nám pomohli v tom 95. dostať sa do A kategórie. A keď už sme pri tom a ideme si dať teda cez prestávku niečo, nejakú takú hokejovú pesničku, ktorá práve súvisí s tými blížiacimi sa majstrovstvami v hokeji, tak len tak otázka na to, že či práve v tomto čase, keď sa blíži ten máj a keď sa už blížia tie majstrovstvá sveta, alebo vždy to býva v tomto čase, čo je inak také zaujímavé, že futbal sa hrá v zime a hokej v lete pomaly, takže či vás už chytá taká nostalgia, či už tak viacej možno si spomínate na tie úspešné veci, napríklad na ten posledný bronz, čo ste získali.
Čo poviem pravdu, ja naozaj nerozmýšľam nad tým, lebo veľa času venujem tomu, aby som sa pripravoval na tréningy, aby som to celé dokázal zmanéžovať, lebo my nemáme toľko veľa ľudí u nás v akadémii, jak by človek možno mal mať alebo by potreboval, takže naozaj je to také, disponujeme s malými počtami a naozaj je to každodenná práca, takže treba sa tomu venovať. Vlastne u nás na akadémii máme chalanov pomaly už z celého Slovenska, kde u nás aj žijú, chodia do škôl, takže snažíme sa tie deti viesť. Ja neviem, manželka chodí s nimi upratovať, vybavuje im všaké doučovania. Takže dbáme na to, aby naozaj dostali maximum do života aj hokejového, aj mimo hokejového.
Tak po krátkej prestávke pokračujeme v tomto rozhovore so Zdenom Cigerom.
Ešte nie je rozhodnuté, chlapci, do toho. Ešte nie je rozhodnuté, chlapci, do toho. Chlapci, do toho. Chlapci, do toho. Chlapci, do toho. Až do brány, až do brány, až do brány. Ohoho. Chlapci, do toho. Chlapci, do toho. Chlapci, do toho. Až do brány, až do brány, až do brány.
Milí poslucháči Slobodného športu a Slobodného vysielača, pokračujeme v dnešnom rozhovore so Zdenom Cigerom, z legendou slovenského hokeja, o ktorom vieme, že má hokejovú akadémiu, že ju založil a momentálne teda pôsobíte v Trnave, tuším, predtým v Bratislave na Trnavke a tuším, že aj v Ružinove. Teraz ste teda v tej Trnave.
Tak samozrejme, tie podmienky, ktoré sú alebo boli v Bratislave, tak neboli až také, ktoré by sme naozaj potrebovali. Najväčší problém je samozrejme s ľadmi. Je tu veľa štadiónov, ale naozaj sú obsadené, sú vyťažené. A samozrejme sme sa dostali do problému, že sme aj nedostali ani hodinu ľadu na Ružinové, tak sme sa rozhodli na podnet aj vedenia hokejového klubu Gladiátor z Trnava, kde nám ponúkli spoluprácu. Ja som to prijal. Naozaj sme veľmi spokojní, že spolupracujeme s klubom, ktorý takisto potreboval tú konkurenciu, ktorý potreboval viacej hráčov. To, čo sa bavíme, že pokiaľ nemáte tých hráčov, tie počty, takže nemôžete ani vybrať z toho tých najlepších. Takže problém je to, že musíme dochádzať do Trnavy každý deň. Máme dve autá, 9 miestne, kde vlastne ja vozím jednu skupinu, máme vedúceho obetavého, ktorý vozí ďalšiu skupinu, máme kadetov a dorastencov. Je to škoda, lebo je to časovo náročné a vlastne zabíjate čas tým dochádzaním a mohli by sme viacej trénovať. Ale hovorím, takto si predstavujem, že nejakú spoluprácu s klubom, kde naozaj pri tých malých počtách sa tie kluby majú spájať, majú vytvoriť tú konkurenciu a potom sa aj ľahšie pracuje a skorej tých hokejistov niečo naučíme.
V tejto súvislosti má otázku aj Nikolka.
No, ja som sa chtěla zeptat, co byste uvítali jako pomoc pro tu vaši hokejovou akademii, pokud je třeba něco, co se ještě dá pro ty děti udělat a akademii udělat a co by tak úplně nejvíc pomohlo?
Tak stále sa bavíme o tých ľadoch. Ako pokiaľ nebudeme mať naozaj k dispozícii ľady, naozaj dostačujúci počet hodín, kde naozaj môžeme tie veci drillovať, jak sa povie, lebo to je všetko drill, ktorý musíte každodenne ich učiť a posúvať ich. A tá náväznosť tých cvičení a opakovania, Takže samozrejme, ja poviem jednoznačne, keby som mal, čo som vždycky chcel mať štadión, kde môžem vlastne fungovať. Hej. A máme napríklad akadémiu, kde máme umelý ľad. Hej. My to využívame naozaj, už 8 rokov pracujeme s umelým ľadom. Pre nás je to veľmi dôležité, tí chalani sa tam veľa naučili, aj keď je to ťažké na tom umelom ľade. Chceme teraz ešte postaviť jednu halu. Naozaj máme pekný areál k dispozícii. Malo by to byť taká multifunkčná hala, kde môžu sa hrať loptové hry, hokejbaly, inline hokeje, cvičiť. Úplne jednoduchá, ale samozrejme ten ľad potrebujeme. Takže ešte nejaký štadionik, keď bol k tomu k dispozícii, kde máme proste množstvo hodín ľadu. Takže toto je taká vec, čo by sme najviac potrebovali.
Čo sa týka toho syntetického ľadu, to ma zaujímalo, že to je taká možno na odľahčenie otázka, že či vás to, aj keď vy ste si vyskúšali ten ľad prvýkrát, či vás to nelákalo zabrzdiť tak klasicky ako na tom ľade, kde teda ten sneh šírite pred sebou. Lebo to by asi nedopadlo dobre.
Nie, tak to budete možno prekvapení, veľa ľudí o tom nevie, ale môžete na tom brzdiť normálne, jak na normálnom ľade. Takže my sme naozaj za tie roky tam absolvovali množstvo hodín, lebo výhoda je to, že je to naše, sú to naše priestory, my tam môžeme ísť, kedy chceme. To sa teším. Aj trošku ma mrzí, že tí starší chlapci, ktorí na tom vyrastali, už ako je pravda, že majú menej času. Naozaj tým cestovaním strácame veľa hodín a už sú aj potom unavení, ale máme mladšiu kategóriu, kde naozaj trénujú na tom dosť často. A je to výhoda, že môžete si tam kedykoľvek zastrieľať, môžete si tam robiť to isté, jak na ľade. Akurát som spomínal, je to náročnejšie, ale zase je to dobré pre rozvoj toho hokejistu, lebo naozaj tam musíte hýbať nohami stále, lebo tam ten ľad neklže tak, jak normálny ľad. Ale naozaj veľa vecí sa tam dá robiť. A hovorím, tým, že sú to priestory naše, nepotrebujem to nikomu prenajímať, jak hokejové štadióny. Hej, tak naozaj tam môžete natrénovať strašne veľa vecí, či streľbu, či prihrávky, či tú individuálnu činnosť. Takže môžu si tam deti zahrať kedykoľvek. Takže je to obrovská výhoda.
Vy keď ste prišli, keď ste začali ako tréner v Slovane Bratislava, v podstate ste ešte veľmi čerstvo začali ako tréner, čerstvo potom, ako ste skončili ako hráčskú kariéru, tak ste prišli s takou veľmi zaujímavou novinkou a to by ma zaujímalo, že či to praktizujete voči mladým, alebo že či niekedy im to takto umožníte. Vy ste totiž to zrušili dvojfázové tréningy a nahradili jednofázovým s odôvodnením, že teda aby mali viacej času, aby neboli až tak vyťažení pri tom tréningu.
Tak to nebolo ako úplne niečo nové, ako len, ako to si možno niekto vtedy zle nejako vysvetlil, alebo hovorím, my sme tak naučení potom do všetkého rýpať a negovať. Akože bolo to len to. A samozrejme, dvojfázové tréningy není žiadny problém. Len proste my sme to vtedy zvolili, tak robí sa to aj v NHL, napríklad tam majú hráči, alebo mali, neviem, jak to je teraz, keď som tam ja bol, tak dokonca to mali v zmluvách, že mali zakázané trénovať dvojfázovo. Tam sa tiež robili tréningy, som to zažil, proste trénovalo sa do obedu, viacej hodín, takisto ten objem tých hodín ste spravili, ale po obede bolo vždy voľno. Že kde potom sa mohol každý venovať rodine, ešte si mohol ísť navyše zatrénovať a človek, keď príde na druhý deň, vlastne má viacej energie, vyčistenú hlavu, lebo niekedy je to také, že to ubijajúce, by som povedal, že tá hlava a to telo potom tak nepracuje. Takže tam je dôležité, aby tí hráči sa tešili a naozaj ten tréning absolvovali naplno, aby dali do toho všetko, lebo niekedy pri tých dvojfázových tréningoch to bolo tak, že už na doobedňajšom tréningu sa hráči šetrili, po obede už prišli, boli znechutení, lebo sa zase majú obliecť do tej výstroje, ešte ktorá nebola úplne vysúšená. A hovorím, bola to taká zaujímavá forma, kde si myslím, že tí hráči naozaj dávali viacej toho, viacej energie a si myslím, že naučili sa to isté, jak keby sme trénovali, rozložili ten tréning na dve fázy.
Ale asi si vás obľúbili za tento krok, nie?
tak to by museli povedať tí hráči. A ja hovorím, dôležité je to, že to fungovalo. Ako dokázali sme vtedy urobiť dva tituly. Samozrejme, všetko je o hráčoch. Jakých máte hráčov? Keď máte kvalitu, tak sa dá samozrejme dosiahnuť aj tie najvyššie ciele. A hovorím, bolo to tam vidieť. Ja som necítil, že by to vadilo tomu hokeju. Ja naopak si myslím, že to bolo veľmi, veľmi pozitívne.
V hokejovom svete sa dávajú rôznym hráčom alebo trénerom aj prezývky, či už na základe nejakých ich charakterových vlastností alebo toho, ako sa pohybovali na tom ľade. Však vieme, že Žiletka, to bol Jožo Golonka, a potom Great One, to bol teda Wayne Gretzky, a vy ste boli Kladivo. Prečo ste boli Kladivo? Prečo ste mali práve túto prezývku a či ju máte aj teraz ako tréner? Alebo ako prezývku by ste si dali ako tréner vy?
Tak poviem pravdu, toto mi nikto ma takto neoslovil, ako to možno, že bola nejaká, pomimo mňa, nejaká prezývka. Ako mňa v Amerike volali Z, lebo nevedeli moje meno vysloviť, takže tak jednoducho. Alebo Cigi ma volali, alebo Cigareta, to viem. Ale toto je pre mňa novinka. Akože, že Kladivo, to mi nikto nepovedal, aspoň mne do očí.
Ale takže to je nejaká zlá informácia na internete. Dobre, Nikolka má otázku.
Ja som sa ešte chtěla zvať k tomu trénování. Když je třeba vidět, že má někdo talent, trénujete s těma talentama a třeba i extra individuálně nad rámec?
Víte čo, my se snažíme robit to, co můžeme. Ťažko je naozaj hned povedať, že je někdo úplně nějaký super talent. Hlavně v dnešné době už takých hokejistů máme málo, kde v tom mládežnickém věku naozaj dosahují, jsou o hlavu, o dve vyššie od všetkých. Takže je to také, teraz sa to trošku tak spriemernilo, by som povedal, a už sú není také veľké rozdiely, jak naozaj sme mali kedysi proste éru, že veľa, veľa vynimočných hráčov, ktorí sa dostali aj do NHL alebo hrali naozaj vynikajúci svetový hokej. Ale ako sa, ja stále to nechcem negovať, hovorím, naozaj musíme veriť tomu, že vieme nájsť stále šikovných hokejistov, len proste sa im musíme skorej začať venovať a vytvoriť im lepšie podmienky. Ale neviem ani ja určiť, že už hlavne u tých detí, že kto bude naozaj ten talent, ktorý by sme chceli.
A už sa třeba, nebo stretkal ste sa niekde s tým, že třeba rodiče moc tlačili na tí hráče, prostě, protože chtěli od nich lepší výsledek a došlo třeba k nějakému přetrénování a bylo to třeba jako ze zdravotních důvodů špatný pro toho hráče?
To je běžné teraz. Jako naozaj jsme se dostali do doby, kde narážame na problém rodičia. My to našťastie máme nadstavené tak, že jsme presvedčili rodičov, aby na tréninky nechodili, aby tie deti nechali, aby im nechali čistú hlavu, aby sa sústredili naozaj na to, čo majú. A tí tréneri by mali byť tí, ktorí, hovorím, ja som tak bol naučený, mal som trénerov, ktorí boli moji druhí rodičia, aby som povedal, ktorí naozaj rodičia mali svoju robotu a mohli sa venovať tomu, čo majú. Lebo potom sú ovplyvnení a to, čo ste presne povedali na začiatku, už rodičia im dávajú, vtlkajú do hlav, že už budú, ja neviem, vidia sa v NHL a hlavne ich dokážu aj svojimi takými, by som povedal, neskúsenosťami a chodia po všetkých individuálnych tréningoch, miesto toho, aby sa venovali tomu tréningu naplno, čo majú, tak potom chodia ešte na ďalšie 2-3 tréningy a potom sú preťažení a si neuvedomujú, že hlavne v tom mladom veku, že dokážu byť pretrénovaní. Tam sú samozrejme veci, kde tie deti rastú. Potom samozrejme sa dostávajú do problémov, že sú často zranení a potom v nejakom veku, kde prídu do nejakej puberty, sa zrazu na to sú schopní vykašľať, lebo sú už tak unavený, už tá hlava je tak znechutená proste s tým pretrénovaním, že treba tie deti, ako tí hokejisti sa naozaj musia tešiť na tie tréningy a chodí tam oddychnutý s čistou hlavou. Ako ja nemám problém, že niekto ide na nejaký turnaj, treba sa konkurovať, proste treba treba sa ísť pozrieť aj do sveta, treba si vyskúšať, hovorím, treba sa hrať, tí chlapci potrebujú hrať zápasy, ale musí to byť, nesmie to byť až moc. Keď je toho veľa, tak si myslím, tie deti by si to mali sami regulovať a hlavne robiť na tých tréningoch, kde prídu, kde majú, tak aby robili to, čo majú. Aby to robili naozaj s chuťou a naplno.
Poďme ešte k tým veciam, ktoré potrebujete, lebo možno nás aj počúva, možno nejaký človek, čo by rád nejako podporil, pomohol, lebo viem, že u vás je možnosť aj odovzdať nejaké staršie hokejové veci, hokejky, korčule, kto už nepotrebuje, tak môže odovzdať. Inak podobný projekt spomínal aj Jaro Majzel v jednej z relácií, že dokonca z Norska mu niekto priváža, konkrétne boli betóny brankárske. Takže fungujete aj takto. Takže kto chce, môže sa na vás nejako obrátiť, máte nejakú webovú stránku, prípadne ju môžete povedať teraz.
Tak ja si myslím, že teraz naozaj veľa sa bavíme, už však fungujeme 8 rokov. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Máme nejaký sklad, naozaj sa veľmi teším. Ja nemôžem menovať každého, kto nám niečo doniesol, kto nám pomohol. Ale je to veľmi pozitívne a ja si myslím, že je to dôležité, keď nám príde nejaký chlapec, ktorý nemá tú výstroj. Aj si myslím, že v tom mladom veku naozaj je zbytočné niekedy kupovať korčule alebo tú výstroj, lebo však za chvíľočku to dieťa vyrastie, už treba kupovať ďalšiu. Tak ja si myslím, my sme taktiež začínali, že vlastne hlavne v tom mládežníckom veku, samozrejme už dospelý hokej je iný, tam potrebujete kvalitnejšie veci. Už si človek aj má nejaké značky, už si naozaj to ide dopredu, ten vývoj tých výstrojí. Ale v tom mladinskom veku je dobre mať nejaký sklad, kde príde niekto, požičate mu tie základné veci a hlavne, aby mohol začať hrať, aby mohol začať trénovať. To je dôležité. Potom potrebuje väčšie korčule, väčšie rukavice, tak mu to vymeníte a toto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité pre taký rozbeh hokejový.
Áno, a vy ste to vlastne zažili aj na vlastnej koži, lebo však aj pre ten rozhovor pre Michala Sukopa Môj život je pre mňa dôležitejší než peniaze. Ste spomínali, že ste mali nejaké problémy s korčuľami, ktoré vám boli malé a kvôli tomu ste aj chceli odísť z nejakého podujatia?
Tak to bolo, myslím, že som ešte sa dostal ešte za Československa na majstrovstvá sveta 20-ročných a ja som si vtedy som si kúpil nejaké korčule Delty, ktoré boli také kožené, ale, neviem, proste, ale to boli tak ťažké korčule a keď nasiakli vodou, tak proste, strašne boli ťažké. Ako to mi tak ani nevadilo, hej, ale ja som vtedy mal pocit, že boli už roztrhané, som sa hambil ísť, hej, do Čiech proste, na sústredenie, tak som si od Romana Končeka požičal korčule, on mal také grafy vtedy. No len ja som ich nemal obuté dlho, hej. Ja som si ich obul, však sedeli mi veľkosť. No len keď som ich mal dlhšie obuté, tak ma strašne tlačili. Hej. Tá noha nebola naučená na to. A tréner vtedy, ja som povedal, že ma tlačia korčule. Samozrejme vtedy Slovákov bolo veľmi málo, hej. Tých Čechov viacej, český tréner. Tak ja som argumentoval teda, že ma tlačia korčule a že potrebujem si oddychnúť. No, tak on ma akože vyhodil z ľadu a povedal, že sa mi nechce. Ne? Mňa to veľmi sklamalo a ja som sa zbalil. Ne? A som si to vlastne špacíroval na stanicu, na vlakovú. Ne? Do toho našťastie ma zastavil bývalý veľmi dobrý brankár Holeček. Sa ma spýta, hele, mladej, kam deš? Tak som mu povedal, že idem domov. Som mu povedal, že čo sa stalo. Takže toto sú také pekné veci, že kde naozaj, že natrafíte na človeka, ktorý vás usmerní. Takže toto je veľmi dôležité. A vrátil ma do toho hokeja. Tam som vlastne dostal hneď, na druhý deň som dostal nové korčule. Dostal som sa vlastne do nominácie na majstrovstvá sveta. Bol som tam vyhodnotený medzi tromi najlepšími vlastne hráčmi mužstva, aj som sa ukázal vlastne, vďaka tomu som sa dostal aj na draft. Ej, vlastne vtedy ma draftovali do New Jersey, takže to sú také maličkosti, ale veľmi dôležité, že ako ľahko človek odíde od toho a už sa tam nemusí nikdy dostať.
Určite, vlastne ste to aj teraz spomenuli, že dôležitá je tá tímová hra, jednak medzi tými chalanmi, ktorí hrajú, ale aj v celom tom zložení, aj v celej tej akadémii, to, aby sa ťahalo za jeden povraz. A určite taká hokejová akadémia nie je len o jednom človeku, asi by ste to ťažko stíhali, viem, že vám tam pomáhajú, myslím, že je to Voskár, či kto vám to tam pomáha?
Nie, Jožko Voskár bol tam od začiatku, ale bohužiaľ tiež svojou takou nezodpovednosťou vlastne prišiel o tú šancu a vlastne byť v našej akadémii, takže bohužiaľ každý robí v živote chyby a niekedy sa to už nedá vrátiť. Ale máme tam trénera Mikošoviča, s ktorým pracujem už veľmi dlho a klobúk dole pred tým, čo robí. Takže nám veľmi pomáha. A vlastne my to máme, moja manželka veľmi veľa vstúpila do toho chodu akadémie, naozaj pracuje s tými deťmi, vlastne pomáha nám. Máme tam vedúceho, máme tam rodičov, ktorí naozaj veľa vecí sme si urobili svojpomocne. A preto my sa snažíme odbremeniť tých rodičov od nejakých poplatkov, snažíme sa teda venovať sa tým deťom naplno, dávať im teda tú energiu a vlastne niečo ich naučiť. A sa veľmi teším, že keď niečo potrebujeme, je nejaká odozva na to od rodičov, že niečo pomôcť, niečo ich, niekoho ich zaviesť, keď ja nemôžem. Proste toto všetko funguje a je to také rodinné a je to veľmi pekné.
Ja som si všimol, v lete ste dokonca na Facebooku hľadali nejakého vhodného adepta na nejakú pozíciu tej vašej akadémii, takže občas sa stane teda, hej, že máte tam niečo, kde môžu napríklad pomôcť, či už nejaký formou zamestnania alebo formou nejakej brigády, možno dobrovoľníci, ak by chcel vám niekto pomôcť, že čo tam také ponúkate, aby oni teda potom ďalej vám mohli pomáhať toto dielo rozvíjať.
Tak samozrejme, my by sme, jak som už raz spomenul, samozrejme, čím viacej detí máte, alebo keď chcete vytvoriť lepšiu kvalitu, alebo ten chod skvalitniť celé tej akadémie, potrebujete viacej ľudí a samozrejme, všetko je aj o peniazoch. My sme nastavení, máme teda nejaký rozpočet, sme odkazaní na tom, že si hľadáme sponzorov. Samozrejme nám veľa ľudí nám pomáha, ale tiež nie sme nastavení tak, že keď to celé vlastne ten chod musíte zaplatiť, tak samozrejme veľmi rozmýšľame nad tým. Určite by sme potrebovali nejakých pedagógov alebo nejakých vychovateľov, len teraz niekoho naozaj zamestnať a dať im nejakú slušnú výplatu, je to veľmi ťažké, takže my naozaj musíme rozmýšľať nad tým, že koľko ľudí tam budeme mať. No, takže zatiaľ pracujeme naozaj tak svojpomocne, snažíme sa, máme menej ľudí, ale je to zase dobré, lebo máte väčší kontakt s tými chlapcami, aj keď je to náročné, ale bohužiaľ, jak sme hovorili, potrebovali by sme strašne veľa vecí na to, aby sme mohli byť lepší, aby sme mali lepšie podmienky, ale hovorím, zatiaľ sa tešíme z toho, čo máme.
Ešte čo sa týka tej infraštruktúry, lebo veľmi veľa sa o nej hovorí, aby nové štadióny rástli. A taká kacierská otázka, respektíve budem parafrázovať Jara Majzela, ktorý je taký dosť skeptický v tomto. On tvrdí, že jednoducho dnes je taká doba, že môžeme mať aj milión štadiónov, ale jednoducho tie deti na ten ľad alebo na to ihrisko nedostaneme. Ako to vidíte, že naozaj pomôžu tie štadióny, tá infraštruktúra, alebo je potrebné ešte niečo v spoločnosti zmeniť, aby sme ich pritiahli, aby sme ich prinútili, aby nesedeli na tých Facebookoch a počítačoch, ale išli hrať?
Ja vidím veľa detí, ktoré naozaj by chceli trénovať, chceli by aj navyše ísť niekde trénovať, si zahrať, keby tie priestory boli. Takže ja stále hovorím, tých štadiónov nikdy nie je dosť, lebo teraz prevláda veľa amatérsky hokej. Samozrejme, tie štadióny sa musia uživiť, takže sú nutení tí šéfovia toho, ktorí to majú na starosť, prenájať čo najviac ľadov. A mne chýba taká tá voľnosť, že jak som ja, vždy, keď som prišiel v Martine na štadión, aj keď som proste hoci akých hodinách, kedykoľvek bol voľný ľad, tak ma tam pustili. Aj keď mohol som tam sám v teplákoch si zakorčulovať, zastrieľať, zdokonalovať sa. A to je teraz v dnešnej dobe problém. Že my máme aj nejaké ihriska, máme aj nejaké štadióny, ale tie deti sa tam aj tak nedostanú. To ma mrzí. Takže ono samozrejme na to treba mať vytvorený priestor, čo sa týka nejakej podpory teda mládeže, aby naozaj tie lady boli k dispozícii, aby tam tie deti mohli ísť. Samozrejme, musí to byť aj tie ihriska, keď sa postavia, to, čo sa mi nepáčilo, že sme urobili kopu projektov, vytvorili, postavili po celom Slovensku ihriska, neviem, či multifunkčné, len pokiaľ to nemá kontrolu, pokiaľ to nemá nejakého správcu, a ktorý naozaj má aj cit na to, že keď je to voľné, že tie deti tam pustí a samozrejme dozera na to, aby to nikto nerozbil. Takže ono všetko sa dá. Len treba tomu veriť a treba začať jednoducho a trpezlivo.
Ešte mi napadla taká otázka, čo sa týka toho zdravia, že či nerobí problém tým hráčom to, že dnes je naozaj tá kvalita potravín možno horšia, ako bola niekedy.
A tak s deťmi je to problém. Keď si spätne poviem aj ja, tak tiež som nejedol úplne zdravé veci, keby som kedysi, že som videl zeleninovú polievku alebo nejaký šalát zeleninový, tak by som si ho nedal. Tiež som si vybral, samozrejme to, čo je nezdravé, tak to sme jedli, lebo to bolo najchutnejšie, asi je to jak teraz. Ale to je to, čo sa bavíme. Keď máte deti niekde v nejakom stredisku, kde ich viete aj v tomto usmerniť, že trpezlivo ich učíte, vysvetľujete im, že čo by mali jesť a čím sú starší. Ja si myslím, že na každého sa niečo nalepí a vždy príde ten čas, kedy už ten chlapec sa sám bude vedieť rozhodnúť, že naozaj je toto dobre pre mňa a začne sa tomu viacej venovať a jesť to, čo naozaj je pre neho dobre.
Máme posledné 3 minúty. Nikolka, ešte ak jednu otázku, ale veľmi rýchlo.
No, ja som sa spíš chtěla zase ešte trošku inak. Možná sa to úplne nehodí k tématu, ale mě to tak jako zajímalo, protože se hodně o tom všude vždycky píše v novinách, že si vlastně ty kluby různě kupují hráče a já bych chtěla vědět, jak je to třeba prospěšný pro slovenský hokej. Vím, že třeba v Banské Bystrici je hodně Kanaděnů, Američanů, ale jsou tady velmi spokojení.
Tak ono, my jsme taká vděčná povaha Slováci. Keď my dáme všetko aj cudzine, alebo teda keď niekto príde zo zahraničia, tak sa ideme roztrhať. Samozrejme trošku zabudáme na to, že aj na Slovákov alebo na slovenských hokejistov, a to ma trochu mrzí. Takže myslím si, že už sme im dali až moc veľký priestor a mali by sme sa vrátiť trošku zase naspäť, aby tí naši slovenskí hráči, aby mali kde hrať. Takže toto by som trošku zredukoval.
Dokonca už aj maďarské týmy hrajú v extralíge. Čo inak na to hovoríte, na tú pikošku?
Tak to je vec pána Lindnera, jak si to nadstavil. Ako ja hovorím, škoda, že je to, že za každú cenu, samozrejme za to, že dostaneme nejaké peniaze od nejakého štátu alebo od nejakej krajiny, že sme schopní vlastne aj toto urobiť. Takže trošku vám mrzí, že si nevážime tú našu ligu. Ja hovorím, ja vždy prirovnávam Švajčiarov. To sú naozaj pre mňa takým vzorom. Je to tiež malá krajina, majú nastavené pravidlá a trpezlivo si išli za svojím. A naozaj za tie roky, čo sme my spali, tak oni si vybudovali naozaj veľké meno, si vytvorili, veľa hráčov vychovali a naozaj je veľmi ťažké proti ním hrať. Takže to si myslím, že kľudne sa môžeme naštartovať aj my a samozrejme bude to trvať dlhé roky, ale všetko sa dá, len si treba tomu veriť.
Veľmi pekne ďakujeme. To bola legenda slovenského hokeja Zdeno Cíger a my sme pred reláciou dali také ocenenie Hokejovej akadémie Zdena Cígera. Len takú symboliku, taký ďakovný list za to, že robí ako časopis Kľúč od, ktorý je na stránke www.kľucod.sk, tam aj uvidíte ten rozhovor, sa chcel takto symbolicky poďakovať. A dovolte, aby sme aj za Slobodný vysielač, aj za túto reláciu sa poďakovali za to, že robíte túto činnosť preventívnu pre mládež, pre budúcnosť jednak hokeja, ale aj pre ich osobnostný rast, aby z nich niečo vyrástlo.
Ďakujem pekne za ocenenie a ďakujem, že som tu mohol byť.
A ďakujeme a držíme palce, nech sa darí a prajeme veľa síl a veľa zdravia. Takže to bol Zdeno Cíger a od mikrofónu vás zdraví Mišo Albert Torontonara a Nikol Blankenship. Ďakujeme pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.